ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าเป็นการสวัสดีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเราผ่านก้าวเข้ามาในปีพุทธศักราช2563เรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้เป็นปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็การคาดหวังรอคอยกับสิ่งดีๆนะ
คะ
วันนี้รายการมัจจุทวารีตี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะรวมทั้งเรา2คนก็คือตัวดิฉันเองกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนจะมาพูดคุยกันว่ารายการวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ช่วงแรกเลยนะคะพี่ตีช่วงแรกบอกแล้วก็สิบนะคะก็พบกับเรื่องราวของเทพปู่จาของเรานะคะดร.กิจจาเทพสิริค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์กิจจานะคะปู่จาจะมาเล่าเรื่องราวของเทพที่เป็นตัวแทนของความงามนะคะซึ่งก็คือเทพวีนัสนั่นเอง
ค่ะวีนัสวีนัสเนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นคนเป็นสาวสวยทรงเสน่ห์ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสวยความทรงเสน่ห์ของเธอเนี่ยนะคะก็ทำให้มีผู้คนรายล้อมนะคนที่จะมาชอบพอนี่ก็เยอะแยะไปหมดนะคะต้องรอฟังอาจารย์กิจจาเทพสิริคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าวีนัสมีความสัมพันธ์กับใครบ้างนะคะแล้วก็ด้วยความที่เธอเป็นสาวสวยเสน่ห์แรงเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยรอติดตามเรื่องที่โฟกัสเกี่ยวกับวีนัสนะคะวันนี
้ค่ะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของซันนะคะกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนาปัญญานะคะ
ค่ะ
ค่ะเนื่องจากว่าเราก้าวเข้าสู่ปี2563แล้วเราก็เลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเทรนด์เทคโนโลยีในปีนี้กัน
อะไรบ้างอะแย้มให้ฟังหน่อยสิอยากรู้มากเหมือนกันแล้วนะซัน
อ
ะไรบ้างเช่นนิดนึงได้ไหม
เช่นนะคะเช่นในเรื่องของ Big Data ค่ะพี่ติ๊กเราจะพูดตอนนี้ปีใหม่นี้ก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะถูกเข้ามาใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากข
ึ้
นแล้วมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วมันก็รับกันกับยุคที่ผู้สูงวัยก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอย่างเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจด้านนี้ถ้าใครมีวิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยก็น่าจะทำอะไรที่รองรับกับเนี่ยกับกลุ่มประชากรที่จะนะมันก็จะไปกันได้กับเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะทุกอย่างนี่มันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเนา
ะ
มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติที่มันจะต้องเปลี่ยนมันอยู่ไม่ได้อย่างเดิมนะ
คะ
ต้องรอรับฟังนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะในปีนี้ของเรานะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะช่วงที่3ของเรานานาสาระนะคะวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยาค
่
ะ
ค่ะอาจารย์มดจะมาคุยกับท่านฟังก็ในเรื่องหัวข้อว่าน้ำใจที่มีให้กันนะ
คะ
เรื่องของน้ำใจนั้นมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่ารอบตัวเราจะฟังข่าวที่มันมีความโหดร้ายบ้างอะไรบ้างนะคะแต่คนอีกส่วนนึงเขาก็ยังมีน้ำใจให้กันอยู่มากมายนะคะ
คนส
่
วนใหญ
่คนส่วนใหญ่ใช่แต่ข่าวมักจะประคมแต่เรื่องร้ายนะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องที่น่าชื่นใจนะคะในเรื่องของน้ำใจให้กันรวมทั้งอาจารย์มดก็มีของขวัญปีใหม่ที่จะให้กับท่านผู้ฟังด้วยรอฟังให้ดีนะการร่วมสนุกกับรายการช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะในช่วงเวลาของนานาสาระวันนี้อาจารย์มดก็มีรางวัลให้สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังแล้วก
็ร่วมสนุก
ใช่ร่วมสนุกกับรายการต้องรอฟังนะว่าอาจารย์มดจะมีอะไรคุยกับท่านผู้ฟังบ้างนะ
คะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้นะคะ
ค
่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ท่านเป็นไงบ้างครับก็คิดว่าคงจะฉลองปีใหม่กันแล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างสำหรับปู่จาก็ได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็ประมาณเกือบ10วันนะครับได้พักผ่อนเพื่อสะสมพลังงานมาทำงานต่อนะครับพ่อปู่จาก็จริงเกษียณแล้วเป็นปีที่3และปีนี้แต่ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเรายังมีเรี่ยวมีแรงยังมีสติปัญญาอยู่ก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับท่านที่อายุมากแล้วเกษียณแล้วนะครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับท่านทำตัวให้ฝรั่งเรียกว่า active กระฉับกระเฉงไว้นะครับใช้งานของสมองของร่างกายเรื่อยๆมิฉะนั้นมันก็จะเหี่ยวเฉาไปนะครับสำหรับคราวนี้ปู่จาก็จะมาเล่าถึงวีรกรรมพูดเรียกง่ายๆว่าวีรเวรก็ได้ของเทพมาซึ่งเป็นเทพแห่งการสงครามนะครับแล้วเธอก็มีซัมติงรองไปมีกุ๊กกิ๊กอะไรกับเทพวีนัสซึ่งเป็นเทวีซึ่งสวยงามมากนะครับปกติเนี่ยมาเนี่ยคนกรีกคนโรมันก็ถือว่าเป็นเทพแห่งการสงครามนะครับซึ่งมานี่ก็เอามาใช้เรียกดาวเคราะห์ดวงหนึ่งคือดาวอังคารนะชื่อว่าเป็นดาวสีแดงนะครับแล้วจริงๆแล้วมาเนี่ยยังไปแอบเป็นชู้กับวีนัสนะครับซึ่งวีนัสก็เป็นลูกของเทพจูปิเตอร์กับจูโน่เหมือนกันครับเลยทำให้คนทั่วไปทั้งชาวกรีกทั้งชาวโรมันทั้งเทพทั้งมนุษย์เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับไม่ชอบมาเพราะว่าจริงๆแล้วพูดง่ายๆคือผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบการสงครามนะครับยกเว้นแต่ชนบางชาตินะครับอย่างเช่นพวกโรมันพวกทหารพวกจักรพรรดิโรมันทั้งหลายเนี่ยเทิดทูนสดุดีเทพมาเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนโรมันเนี่ยชอบสงครามนะครับก็โจมตีแว่นแคว้นต่างๆไปกว้างไกลนะครับไปถึงเกาะอังกฤษไปถึงทางเยอรมันมาถึงทางตะวันออกกลางมาถึงลิเบียอเมริกาเหนือมาถึงเยอะมากครับแล้วก็มาเจอกับเปอร์เซียมารบกับเปอร์เซียซึ่งปัจจุบันคืออิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโรมันก็เทิดทูนเทพมาร์สนี่เป็นอันมากนะครับก็เลยอุปโลกก็พูดง่ายแต่งตั้งว่าเทพมาร์เนี่ยเป็นบิดาของรอมูลุสผู้สร้างกรุงโรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของกรุงโรมเนี่ยรอมูลุสผู้สร้างกรุงโรมเนี่ยถ้ามีโอกาสคราวหลังเนี่ยปู่จาก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีสองคนนะครับว่าเกิดมาแล้วพ่อแม่ทิ้งไปแล้วหมาป่าเลี้ยงไว้นะแล้วก็จนโตสุดท้ายก็มีปัญหาไม่รู้อีกท่าไหนกันก็ฆ่าน้องชายหรือพี่ชายก็ไม่ทราบนะแล้วโรมูลุสเนี่ยก็มาสร้างกรุงโรมเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเที่ยวกรุงโรมมันจะมีอยู่ที่นึงนะครับจะมีเป็นรูปปั้นรูปหล่อด้วยพวกสำริดพวกโลหะเนี่ยครับเป็นรูปแม่หมาป่าแล้วมีเด็ก2คนกำลังดูดนมอยู่นะครับก็คนโรมันก็สรรเสริญเกียรติคุณของเทพมาในนานับประการโอ้โหยกให้เป็นเทพยิ่งใหญ่เป็นที่นับถือมีศาลมีอะไรมากมายแต่ชาวกรีกไม่ค่อยจะเลื่อมใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถือว่ามีสันดานที่ป่าเถื่อนดุร้ายปราศจากความเมตตากรุณานะครับซึ่งมหากวีของกรีกที่เรียกว่ากวีโฮเมอร์นะครับที่ได้แต่งมหากาพย์ที่เรียกว่าอีเลียดท่านที่เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเคยอ่านเรื่องนี้ก็คงจะรู้จักนะชื่อกวีโฮเมอร์นะครับก็เขียนเรื่องให้เทพมาเนี่ยโอ้ยไม่มีชิ้นดีเลยว่าชอบประหัตประหารฆ่าฟันมีมนทินด้วยเลือดนะครับมนุษย์ต่างๆไม่ควรจะไปนับถือนะครับคือพูดง่ายๆคือคนกรีกเห็นเทพมาเป็นอันตรพาลนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่และแถมมีพฤติกรรมเจ้าชู้ซะอีกนะครับมาเป็นชู้กับเทพวีนัสพวกเทพทั้งหลายก็จะคอยจับผิดเอ๊จับไม่ได้คาหนังคาเขานะครับเพราะว่ามาแอบหากันตอนมืดพอเช้าก่อนที่เทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับสุริยาเทพจะขับรถทรงมานะครับเทพแห่งดวงอาทิตย์หรือสุริยเทพก็คืออพอลโลนะครับจะขับรถทรงมาเพื่อใ ความมืดนั้นหายไปมาก็แอบหนีไปก็ไม่เจอพวกเทพก็พยายามสืบนะครับพยายามต่างๆนะครับเพื่อให้ประจักษ์พออพอลโลเนี่ยขับรถทรงดวงอาทิตย์มาก็หนีไปทุกทีนะครับเพราะอะไรล่ะครับทุกครั้งที่แอบไปเป็นชู้ไปนอนกับวีนัสเนี่ยจะมียามจะวางยามไว้คนหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มน้อยชื่อว่าอเล็กทริออนนะครับแต่ทีนี้ตามภาษายามนะครับก็คงมีพลาดสักครั้งนะคือหลับยามนะครับมีหกครั้งหนึ่งนะครับอเล็กทริออนเนี่ยแกก็เฝ้ายามแล้วก็คงจะง่วงกลางวันคงจะทำงานมากเหนื่อยแกก็หลับเพลินนะครับไม่ปลุกมากับวีนัสจนกระทั่งอพอลโลขับรถมาแสงสว่างมาอพอลโลก็เห็นว่ามานั้นนอนอยู่กับวีนัสก็เลยเอาความไปบอกเทพวาลคันนะครับวาลคันก็ทำร่างแหเหล็กเตรียมไว้เลยคือเตรียมจับไว้นานแล้วแหละครับเตรียมจะทอดแหไม่ได้ทอดปลานะครับทอดคนก็ไปทอดครอบร่างมากับวีนัสเอาไว้หนีไปไหนไม่ได้เทพทั้งหลายทั้งปวงพอรู้ข่าวก็แห่กันมาดูนะครับทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เยาะเย้ยใหญ่ไพกันโอ้ครื้นเครงนะครับแล้วก็ปล่อยไปมาได้รับความอัปยศอดสูอับอายโอ้โหคนเทพทั้งหลายบนเขาโอลิมปัสก็รู้ว่านิสัยไม่ดีนะแอบมาเป็นชู้เทพวีนัสมาก็เลยโมโหใหญ่เลยเพราะไอ้ยามคนนี้แท้ๆเชียวแกหลับยามก็เลยสาปอิเล็กทริออนเนี่ยให้กลายเป็นไก่ทำหน้าที่คอยขันเฝ้ายามในเวลาใกล้รุ่งทุกคืนก็คือคนโบราณนะครับก็อุปโลกตำนานต่างๆเพื่อให้เข้ากับธรรมชาตินะครับเพราะว่าไก่เนี่ยตื่นแต่เช้าแล้วขันปลุกนะครับตีห้าตีสี่กว่าไก่ก็ขันแล้วก่อนที่ดวงที่จะขึ้นไก่ก็ตื่นนะครับแต่ไก่นี่เข้านอนเร็วแต่สัตว์อีกประเภทหนึ่งก็คือวัวนะครับวัวนี่จริงมันเข้านอนเร็วเหมือนกันนะแต่วัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นสายถ้าไม่ปลุกไม่ตื่นเพราะฉะนั้นคนโบราณเลยบอกว่าคนเราเนี่ยเราอย่านอนพร้อมไก่อย่าตื่นพร้อมวัวหรือตื่นพร้อมโคนะครับก็คือถือว่าเป็นคนขี้เกียจนอนแต่หัวค่ำแต่เช้าก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเจ้าของก็ไม่ปลุกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมาก็เป็นเทพที่นิสัยไม่ดีเหมือนกันครับมีนิสัยเจ้าเล่ห์และไม่นิสัยหึงหวงนะครับเป็นชู้กับเจ้าแม่วีนัสแล้วยังไม่พอยังไปมีเรื่องมีราวกับมนุษย์อีกคนหนึ่งชื่ออะดอนิสนะครับจะเล่าเรื่องของอดอนิสต่อแล้วกันว่าวีนัสกับอดอนิสเป็นยังไงนะครับพรหมาเนี่ยไปเป็นชู้กับอดอนิสซึ่งเป็นมนุษย์ก็เลยทำให้วีนัสเนี่ยเกิดอาการหึงหวงแหละครับพูดง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ก็มีสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือวันหนึ่งขณะที่วีนัสเนี่ยกำลังเล่นหยอกเย้ากับคิวปิดซึ่งเป็นกามเทพบังเอิญไม่รู้อีท่าไหนหยอกไปหยอกมาคิวปิดก็ถือลูกศรอยู่ลูกศรเนี่ยมาโดนที่หน้าอกของเจ้าแม่วีนัสแม้ว่าโดนศรเพียงแค่เล็กน้อยก็ทำให้ตกอยู่ในอำนาจของศรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคิวปิดเนี่ยเป็นบุตรของเทพวีนัสนะครับกามเทพเนี่ยเป็นลูกของวีนัสแม้ว่าจะเจอสอนของลูกก็เหมือนกันนะครับก็ติดอยู่ในภวังค์นะครับทำให้มีความรักนะครับทีนี้โอเคไหมครับเมื่อกี้ปู่จาเล่าผิดไปนิดนึงมาเนี่ยหึงหวงอดอนิสครับไม่ใช่หึงหวงไม่ใช่วีนัสหึงหวงอดอนิสนะครับอดอนิสเป็นชายหนุ่มรูปงามนะครับซึ่งวีนัสเนี่ยไปหลงรักทีนี้พอเจ้าแม่อยู่ในมนต์สะกดของสอนรักของกามเทพเนี่ยบังเอิญได้เห็นโฉมชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินพเนจรล่าสัตว์อยู่ในราวป่าเกิดรักหลงก็ลงมาตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ ไปทำอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นเทพก็คอยติดตามไปไหนก็ตามไปด้วยความรักประเภทรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงก็เหี่ยวแห้งตายคานาเหมือนเพลงเขาว่าแหละครับหลงไหลมากนะครับไม่เป็นอันกินอันนอนไม่ยอมไปไหนติดตามเที่ยวไปเรื่อยนะครับแล้วคอยเตือนอโดนิสว่าเวลาล่าสัตว์นี่นะอย่าเสี่ยงอันตรายนักเพราะอโดนิสเป็นชายหนุ่มนะครับเสี่ยงก็ว่าเวลาเจอสัตว์ใหญ่ต่างๆก็ให้หลีกเลี่ยงอย่าไปล่านะให้ล่าแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับอะไรประมาณนี้แต่อโดนิสก็ไม่เชื่อฟังก็ไม่ได้รักวีนัสเลยนะครับเพราะว่าอาจเป็นเพราะคิวปิดไม่ได้แผลงสอนรักให้กับอโดนิสก็ได้นะครับแผลงคือโดนแต่เจ้าแม่วีนัสอโดนิสก็เลยไม่สนใจคำตักเตือนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับออกไปล่าสัตว์ป่าก็ไปล่าหมูป่าดุร้ายเข้าตัวหนึ่งบังเอิญวันนั้นเนี่ยเจ้าแม่วีนัสแกมีธุระนะครับก็เลยไม่ได้ติดตามอโดนิสไปล่าจนมุมแล้วก็ซัดหอกเข้าใส่หมูป่าแต่หอกไม่โดนที่สำคัญนะครับหมูป่าก็ไม่ตายก็วิ่งเข้ามาขวิดอโดนิสถึงแก่ความตายจริงๆหมูป่าตัวนั้นไม่ใช่หมูป่าธรรมดาก็คือเทพมานั่นแหละที่แปลงตัวเป็นหมูป่ามานะครับฆ่าอโดนิสตายเจ้าแม่วีนัสได้ยินเสียงร้องโอดโอยของอโดนิสนะครับก็กลับมาเห็นดังนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วกำลังจะตายนะครับก็เข้ามาจุมพิษด้วยความรักใคร่คร่ำครวญรำพันด้วยความอาลัยรักนะครับว่าโถเอ้ยสุดที่รักของฉันอโดนิสเธอไม่น่าจากไปเลยบอกแล้วนะเตือนแล้วว่าอย่าประมาทนะครับล่าสัตว์ให้ระวังนะครับเจ้าแม่ก็โศกเศร้าถึงกับออกปากปณิธานเหมือนคล้ายๆเหมือนกับตั้งปณิธานไม่เลยว่านะครับก็ขอให้ผู้เป็นที่รักเนี่ยอยู่ยงคงประพันถึงตายแล้วก็ขอให้เป็นที่รู้จักของบรรดาปวงชนทั้งหลายนะครับพอแกพูดเลยทำให้หยาดโลหิตของอโดนิสที่ไหลตกที่พื้นนะครับกลายมาเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งดอกไม้นี้เป็นที่ระลึกของความรักที่วีนัสมีต่ออโดนิสนะครับเจ้าแม่ก็เลยพรมน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับลงบนหยาดโลหิตนะยงบนกองเลือดนะครับก็ดอกไม้ก็เกิดขึ้นมาเป็นดอกไม้มีเลือดสีแดงถูกครับมีดอกสีแดงนะครับแดงเหมือนสีทับทิมสวยงามมากนะครับก็เรียกกันต่อๆมาว่าดอกนี้คือดอกอโดนิสนะครับซึ่งตามคำแปลของชาวกรีกก็แปลว่าดอกที่ตามลมก็คือกล่าวกันว่าเชื่อกันว่าเมื่อไหร่ที่ลมพัดเนี่ยก็ทำให้ดอกไม้นี้บานและส่งกลิ่นหอมนะครับหลังจากลมพัดแล้วดอกก็จะหลุดร่วงไปนะครับแล้วก็ดอกไม้ดอกนี้ก็จะบานเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลนะครับเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือนท่านเองเพราะว่าฤดูกาลของฝรั่งเนี่ยมี4ฤดูพันหนึ่งฤดูเนี่ยก็ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยดอกไม้ต่างๆก็ผลิดอกออกมาเป็นระยะเวลาแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องของเจ้าแม่วีนัสกับอโดนิสก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับคราวต่อไปปู่จ๋าก็จะเล่าถึงเรื่องของลูกชายของวีนัสบ้างก็คือกามเทพหรือเทพคิวปิดนะครับซึ่งแกก็มีวีรกรรมเหมือนกันกับคนที่ชื่อว่าแอนทีรอสนะครับซึ่งคราวต่อไปปู่จ๋าก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับพบกันใหม่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะกับ รายการมจท.วาไรตี้นะคะเป็นไงบ้างคะกับช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงแรกจะเป็นยังไงก็ถามคุณฟังแล้วก็แต่ว่าช่วงของเรานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ทันสมัยนะคะมาเล่าสวยกันฟังนะคะก็พบกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ที่
ได
้
มาครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกของปีใหม่ที่เราได้มาเจอกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ใช่ค่ะก็แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ปีใหม่ก็มาพร้อมกับความสดชื่นแจ่มใส
ใช่ค่ะอากาศก็ดีมาหลายเดือนนะคะ 2-3 เดือนนี้อากาศดีมากนะคะแต่ว่ามีฝุ่นนิดนึงก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะปีใหม่นี
้
ในเมื่อปีใหม่เนาะทุกๆปีที่ผ่านมาเนาะ
เรา
ก็จะนำสิ่งที่เป็นเทรนด์ของปีนั้น
ๆ
มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตลอดปีนี้ก็
เช่น
เคยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีนะคะที่มาแรงในปี2563นี้ค่ะ
ใช่ค่ะก็ยิ่งวันเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ค่ะ
ต
อนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะตามไม่ทันนะ
ใช่ค่ะนะคะ
สำหรับวัยของเรานะคะ
ค่ะแต่เราก็ยังต้องใช้มันนะ
ใช่เราก็เลยนำมาทำความรู้จักกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาจาก Daily News เนาะซึ่ง Daily News เนี่ยก็นำข้อมูลมาจากเทเลนอร์กรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ
ใช
่วันนี้นะเราก็นำมาทั้งหมด10เทรนด์ด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ 5G
ค่ะเราเพิ่งได้ยิน 4G มาไม่นานนะคะ
ใช่ 4G มาแป๊บเดียวมาถึง5แล้วค่ะ
ค่ะใช
่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนเนี้ย5G เริ่มมาแล้วแล้วก็มันจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจเยอะมาก
ใช่ค่ะก็จะมันเอามาใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจเนาะ
ใช่ค่ะ
การทำอุตสาหกรรมทั้งหลาย
ใช่เช่นทางด้านสาธารณสุขการขนส่งความมั่นคงนะคะ
ค่ะ
ก็คือจะเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้น
ค่ะซึ่งก็อย่างที่เรารู้พอรู้กันก็คือ 4G เนี่ยเร็วขึ้นแล้ว 5G มันก็จะมีเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้นนะคะ
ใช่ก็จะให้มันก็เลยแบบมาช่วยให้การดำเนินธุรกิจอย่างเงี้ยไปได้เร็วขึ้นเนาะการพัฒนาสินค้าบริการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
ก็มารอดูกันนะคะ
โอ้ทีนี้เวลาช้อปปิ้งออนไลน์นี่แบบรูดปราดรวดเร็ว
เงินหมดเร็วด้วยไหมคะ
เร็วมากเดี๋ยวนี้ใช้เงินง่ายมาก
ใช่ค่ะ
แค่ทุกวันจะมีคนโทรมาทุกทีจะไม่รับสายเบอร์แปลกใช่ไหม
คะ
เดี๋ยวนี้มีเบอร์แปลกทุกวัน
ใช่เพราะเป็นเบอร์ของบริการส่งของนะคะของมาส่งกับทุกวันอะไร
เ
งี้ย
บริการส่งของ
ทุ
กวันเลยมาข้อสองนะคะเป็นเรื่องของ eSIM ค่ะบอกว่าจะมีการใช้ eSIM อย่างแพร่หลาย
ซิมนี้ที่เรารู้จักก็คือซิมที่ใส่ในโทรศัพท์มือถือนะคะ
ใช่
แต่นี้เป็นรูปแบบของ eSIM
คือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นที่เราใช้ตอนแรกเลยเป็นมือถือใช่ไหมแต
่
พอหลังๆมันจะเริ่มมีซิมที่อยู่ในพวกแท็บเล็ตด้วย
ใช่นะคะแล้วก็พอ eSIM นี่มันเป็นไงคะ
มากกว่านั้นเข้าไปอีกค่ะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
คือต่อไปนี่เครื่องปรับอากาศ
ก็รอดู
เน
ี่
ยอาจจะมี eSIM
นะคะว่าจะมีซิมอยู่ในไหนบ้าง
ใช่
เขาก็ยังไม่ได้บอกออกมานะแต่บอกว่าเฮ้ยจะมีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆแต่ตอนนี้อุ้มนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่สารนึกถึงตัวโรบอทที่กวาดบ้าน
อ
่ะ
ก็หุ่นยนต์
นึกถึงตัวนั้นเพราะว่ามันก
็
คนใช้ขึ้นเยอะขึ้นมากๆเลย
ใช่ใช่
แล้วก็ตอนนี้อาจจะสำคัญอยู
่
เครื่องฟอกอากาศ
ใช่สำคัญเลย
เครื่องฟอกอากาศ
ใช่ใช่แ
บบ
สั่งผ่านแอปพลิเคชันได
้ก่อนถึงบ้าน
ใช่
ให้อากาศบริสุทธิ์ก่อนถึงบ้าน
อะไรอย่างนี
้
ค่ะว้าวนะคะ
ค
่
ะ
เทรนด์ต่อไปก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เนื่องจากว่ากระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่ในเป็นเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ Big Data หรือว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะมาช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
คือจะรักษาได้ยังไงก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูลจาก Big Data แล้วก็มีตัว AI นะคะมาช่วยในการประมวลผลต่างๆมันจะมาช่วยในการลดการใช้ปริมาณการใช้ทรัพยากรอื่นๆ
อ
่ะคือมาใช้ทดแทนว่างั้นเถอะ
ใ
ช้ AI เนี่ยมาทดแทนการใช้ทรัพยากรที่แบบอาจจะต้องแบบปล่อย
สิ่งอะไรนะ
ปฏิกูลน่ะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
หรือสารพิษออกมาอะไรเงี้ย
ใช่นะคะก็อาจจะช่วยลดเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปนะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะคะ
ค่ะ
อันต่อมานะคะพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี
ค่ะฟังเริ่มแบบว่าเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะ
ใช่ก็คือเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกวันนี้แหละแต่ว่าเอา AI คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเอามาใช้เพิ่มมากขึ้นทำให้เทคโนโลยีก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
เนา
ะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องขององค์กรธุรกิจยังเอาไปใช้เป็นส่วนใหญ่นะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าข้อต่อมาเนี่ยนอกจากระบบขององค์กรธุรกิจแล้วอะมันจะใกล้เคียงกับชีวิตเรามากขึ้นค
ือ
ร่างกายของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าระบบของเทคโนโลยีเนี่ยจะนำมาใช้กับทางด้านสุขภาพและการแพทย์ค่ะ
ใช่ค่ะจะใช้มากขึ้นนะคะเช่นอย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าเรามีแอปพลิเคชันที่วัดความเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยจับจังหวะการก้าวหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เนี่ยมันก็จะทำอะไรกับสุขภาพและการแพทย์ได้มากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างอยู่แล้วเนาะที่ช่วยในการวัดความดันเลือ ดปริมาณออกซิเจนในเลือดนะอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดการนอนกรน
ใช่ค่ะ
วัดอินซูลินด้วย
ใช่คือจะทำอะไรได้มากขึ้นละเอียดขึ้นลึกขึ้นนะคะ
ใช่ก็คือมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพัฒนาให้ดีขึ้น
ใช่ใช่ค่ะเทรนด์นั้นที่6ก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของข่าวปลอมเนาะซึ่งการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลออนไลน์เนี่ยก็จะมีข่าวปลอมขึ้นมามากขึ้นเยอะแยะเลยเขาก็เลยก็จะมีเหมือนกับจะมีการทำระบบที่มันช่วยกรองเนาะกรองข้อมูลประมวลผล
คือทุกวันเนี้ยบางทีง่ายๆเลยนะไลน์อย่างเงี้ยคือส่งต่อกันมาจนเราไม่รู้เลยนะว่าต้นตอของข้อมูล
อ
่ะ
มาจากไหน
มาจากที่ไหนแล้วเป็น
เมื่อไหร่
ข้อมูลที่แบบเชื่อถือได้หรือเปล่า
ใช่ใช่
ใช่ไหมคะมันก็ตรวจสอบยากมากทีนี้มันก็เลยเนี่ยก็เลยมีการสร้างข่าวปลอมข่าวปลอมเนี่ยปะปนอยู่ในฐานข้อมูลต่างๆของระบบ
ที่มันออนไลน์อยู่นะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีระบบที่พี่ซันพูดถึงเมื่อกี
้
มาช่วยในการกรองเพราะว่าถ้าเกิดรู้ไหมว่าถ้าเรามีข้อมูลข่าวปลอมอยู่เยอะๆในฐานข้อมูลนะคะมันจะทำให้พวกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยประมวลข้อมูลผิดพลาดไปด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะประมวลจากข้อมูลที่มีอยู
่ใช
่สมมติเรามีข้อมูลข่าวปลอมเยอะๆส่วนของข่าวจริง
จะน้อยมาก
ม
ัน
จะน้อยลงอย่างเง
ี้
ย
จะน้อยลงมาก
มันก็ประมวลผิดพลาด
อาจจะวิเคราะห์ว่าปรากฏว่าข้อมูลที่เป็นของปลอมเนี่ยกลายเป็นของจริงเพราะว่ามันมีจำนวนเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
ไปได้มากค่ะนะเราก็เลยต้องมีระบบที่ช่วยคัดกรองข้อมูลนะคะ
ใช่ค่ะ
ข้อต่อมานะคะมันก็เชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้เลยเนื่องจากว่ามีข่าวปลอมเยอะเนาะข้อต่อมาเทรนด์มันก็เลยต้องมาเน้นที่ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ใช่ค่ะโดยเฉพาะก็คือเขาก็จะเน้นในรูปแบบขององค์กรทั้งหลายนะคะพวกบริษัทองค์กรธุรกิจก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ใช่เพราะทุกวันนี้ก็เราไม่มั่นใจในข้อมูลใช่ป่ะเฮ้ยเราต้องเช็คก่อนนะมันถูกต้องหรือเปล่ามาจากไหนนู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้อันนี้เป็นระดับบุคคลใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับขององค์กรใหญ่ๆเงี้ยเวลาที่เขาจะป้อนข้อมูลอะไรออกมาสู่สังคมเงี้ยเขาก็เลยต้องสร้างยกระดับอ่ะก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของความน่าเชื่อถือไม่งั้นนะผู้บริโภคก็ไม่ไว้ใจบริษัทเขาป่ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เห็นด้วยนะว่าต้องทำอะไรต้องมีข้อมู ลอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นข่าวจริงแน่นอนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริง
ค่ะว่าผู้บริโภคอาจจะรู้ข้อมูลอะไรมากขึ้นใช่ไหมพอเขาต้องสร้างความน่าจะถือข้อมูลมันก็น่าจะต้องเป็นความจริงมากขึ้นอะไรเงี้ย
ละเอียดมากขึ้น
อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องดีนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะเทรนข้อที่8นะคะเขาบอกว่าเป็นปีแห่ง
สนามรบ
ของสตรีมมิ่งทีวีคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่าสตรีมมิ่งเนาะก็คือเป็นอะไรคะเป็นเนื้อหาหรือการดูน่าจะเปรียบได้กับการดูทีวีอะค่ะแต่มันไม่ใช่ทีวีแล้วมันเป็นการรับเนื้อหาข่าวสารออนไลน์อย่างเงี้ย
ค่ะ อย่างเช่น Netflix เนาะเป
็
นสตรีมมิ่งที่ทุกคนคนรู้จักกันเยอะมาก
ใช่
คือเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีหนังม
ี
คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมาอัปเดตทุกวัน
ใช่ก็คือเหมือนกับสตรีมมันจริงๆคือกระแสหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะคะถ้าแปลเป็นไทยอะไรเงี้ยที่มันมาเร็วมากมันไหลออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย
ดูไม่ทันเลย
อะไรประมาณนั้น
ค่ะก็อันนี้ก็จะพัฒนาต่อไปก็ยังเป็นเทรนด์ของปีนี้อยู่นะคะข้อต่อมานะคะเกณฑ์ใหม่คุมบิ๊กเทค
เกณฑ์ใหม่อันนี้ก็คือกฎเกณฑ์นั่นเองเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนะคะบิ๊กเทคก็คือเทคโนโลยีอะไรที่มันขนาดยักษ์ขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะมีการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อควบคุมเรื่องของต่างๆเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของการจัดเก็บภาษีข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ค่ะความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยหรือการโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะจุดประสงค์ทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมาใช้เทคโนโลยีแล้วก็ปล่อยกันมาแบบเหมือนก
ับ
ได้ประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าส่วนบริษัทอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่ไม่คำนึงถึงส่วนรวม
ใช่แล้วก็ไม่ได้มีเกณฑ์กฎเกณฑ์อะไรตั้งขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยเช่นบริษัทบางที่อย่างเงี้ยอ่ะใช้อินเทอร์เน็ตเนาะในการโฆษณาโอ้ได้กำไรเยอะแยะมากมายเนา
ะ
แต่ว่าไม่ได้มีเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรงเนี้ยอย่างชัดเจนเนาะเขาก็ได้ประโยชน์ไปทางเดียว
เขาก็เลยต้องคิดกฎเกณฑ์ใหม่ๆเพื่อควบคุมเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
มาเทรนด์ข้อสุดท้ายค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาจะคิดวิธีการหรือระบบที่ป้องอะไรนะคะป้องกัน
การ
ลดการหลอกลวงทางโทรศัพท์
รัว
รัวโอเคหรือเรียกว่าโฟนสแกมเนาะป้องกันการหลอกลวงทางโทรศัพท์นะคะ
ซึ่งโฟนสแกมเนี่ยก็ตัวอย่างเนาะบางทีเหมือนทิ้งบิสคอลเอาไว
้
พอเราโทรกลับไปก็เป็นระบบ
อัตโนมัติ
อย่างแล้วก็เหมือนกับเราจะตกอยู่ในภวังค์เนาะเขาจะแบบให้เราทำ
น
ู่นทำนี่
จิตอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่แบบไปที่เครื่อง ATM นะคุณกำลังจะได้สมมติคุณได้รับรางวัลอะไรบางอย่างเนี่ยขอให้คุณไปที่เครื่อง ATM กดเบอร์นี้
ใช่ค่ะ
นั่นแหละอันนั้นอ่ะคือแบบเป็นโฟนสแกมประเภทหนึ่ง
ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะคิดระบบหรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อลดเรื่องของการโดนหลอกลวงทางโทรศัพท์นะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือ10เทรนด์
ของเทคโนโลยีในปีนี้นะคะ
ค่ะเตรียมรับมือกันเลยนะผู้ฟังมากันแรงและหลายเรื่องมากนะคะ
ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราคุยกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วแหละ
เ
นาะแต่ว่ามันคือการปรับปรุงให้เร็วขึ้นให้เรียกอะไร
น่าเชื่อถือมากขึ้น
น่าเชื่อถือใช่แล้วก็มีระบบที่คัดกรองข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น
ใช่ค่ะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะ
เร็วมาก
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเสาร์นี้เป็นเสาร์วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะเป็นวันอะไรคะน้องอุ้ม
วันเด็กค่ะยังมีความสุขอยู
่ใช่แล้วสวัสดีปีใหม่ไปแล้วแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันนะคะ
ค่ะให้ปิดท้ายด้วยดีให้กับเด็ก
ๆ
ค่ะวันนี้นะคะก็อุ้มกับพี่ซันก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะฝากติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอัธยาค่ะท่านผู้ฟังคะปกติเนี่ยท่านผู้ฟังไปล้างรถกันที่ไหนคะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าก็ล้างเองที่บ้านไงแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ล้างหรอกไปให้มืออาชีพล้างดีกว่าเดี๋ยวนี้มีบริการรับล้างรถทั่วไปหมดเลยใช่ไหมคะเราจะหาพบได้ง่ายที่สุดที่ไหนคะท่านผู้ฟังคะใช่แล้วค่ะที่สถานีบริการที่จะเติมน้ำมันรถนั่นเองเรียกว่าปั๊มน้ำมันนะคะค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากว่ารถดิฉันเนี่ยสกปรกมากนะคะฝุ่นเต็มทั้งนอกทั้งในเลยนะคะไม่ได้ล้างมานานหลายวันแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะเอารถไปล้างนะคะปกติในดิฉันก็จะล้างรถที่ปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านนะคะแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้แวะเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเนื่องจากว่าสายชาร์จโทรศัพท์ดิฉันมันชำรุดใช้การไม่ได้นะคะและดิฉันก็รู้ว่าในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีของขายนะคะแล้วก็มีของหลากหลายเลยค่ะและหนึ่งในของที่ฉันต้องการก็คือต้องการซื้อสายโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะเมื่อไปก็ได้ซื้อสายโทรศัพท์ราคาถูกด้วยนะคะถ้าซื้อที่อื่นเนี่ยสายชาร์จขนาดแบบเดียวกันเนี่ยที่อื่นก็จะอยู่ที่200กว่าบาทนะคะเคยซื้อล่าสุดก็250บาทนะอันนั้นก็ลืมสายชาร์จแต่ครั้งนี้นะคะก็ดีใจมากไปเจอแม่ค้ากำลังจะเก็บของพอดีก็เลยไปขอซื้อเขาเขาบอกว่าเขาคิดราคา100บาทนะคะดิฉันพอได้สายชาร์จเสร็จก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ขับรถออกมาจากกระทรวงนะคะตั้งใจว่าจะขับรถเอาไปล้างให้สะอาดนะคะทั้งนอกทั้งในดูดฝุ่นปรากฏว่าพอขับผ่านตรงช่วงตรงปากทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าที่เป็นทางเข้าร่วมนะคะก็คือพอเราเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าไปในกระทรวงต้องวิ่งตรงเข้าไปแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะขาเข้านะก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีธัญญาท่านผู้ฟังรู้จักโรงพยาบาลศรีธัญญาไหมคะเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตนะคะช่วงที่ฉันขับรถช้าๆผ่านไปดิฉันเหลือบแลไปเห็นค่ะว่าเขาติดป้ายค่ะว่ามีให้บริการที่จะล้างรถดูดฝุ่นนะคะแล้วก็เป็นการให้โอกาสกับผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่เขามีอาการดีขึ้นแล้วนะคะดิฉันก็ไม่ไปแล้วค่ะปั๊มน้ำมันนะก็ขับรถวนเข้าไปนะคะเตรียมที่จะเอารถไปล้างนะคะเป็นการสนับสนุนผู้ป่วยแต่ปรากฏว่าเมื่อไปจอดรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีคนเดินมาบอกว่าวันนี้หยุดล้างครึ่งวันครับเพราะว่าจะต้องเตรียมสถานที่นะเนื่องจากว่าจะมีคนมาดูงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะในอีก2วันนะคะก็เลยวันนี้ก็ให้งดล้างรถครึ่งวันดิฉันก็บอกแม่เสียดายจังเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาล้างรถนะคะเด็กหนุ่มๆที่มาคุยกับดิฉันก็บอกว่ามาพรุ่งนี้สิครับพรุ่งนี้ก็เปิดนะแต่ดิฉันก็บอกว่าพรุ่งนี้ดิฉันก็ไปทำงานนะคะไม่ได้มาล้างหรอกวันนี้มีเวลานะคะก็เลยบอกงั้นจอดรถแล้วก็ขอจอดตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของอุดหนุนนะคะฝีมือที่ผู้ป่วยทำมือออกมาขายนะคะคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่บริการให้การตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางจิตนะคะถ้าภาษาเราทั่วไปก็จะเรียกว่าโรงพยาบาลบ้านะคะคือรักษาคนที่บ้านะคนบ้านี่ก็มีหลายลักษณะหลายประเภทหลายอาการนะคะแต่คนบ้าคือคนที่ผิดปกติจากคนทั่วไปอะค่ะซึ่งเมื่อเขาได้รับการรักษากินยานะคะทำกิจกรรมนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะปรับวิธีคิดแล้วก็สอนเรื่องการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นนะคะอย่างที่เราจะมีความสุขนะคะ
เขาก็จะมีนักจิตวิทยามีนักสังคมสงเคราะห์มีคุณพยาบาลนะคะมีคุณหมอคอยดูแลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้นะคะแต่ผู้ป่วยพวกนี้ค่ะเมื่ออาการดีทุเลาแล้วปัญหาต่อมาสำหรับผู้ป่วยคือเมื่ออาการดีแล้วเนี่ยแล้วก็แจ้งให้ญาติมารับกลับไปเนี่ยคนไข้ที่มีอาการทางจิตนะคะทุเลาลงแล้วเมื่อกลับไปบ้านเขาไปเจอสิ่งแวดล้อมเดิมไปเจอผู้คนเดิมที่อาจจะเป็นต้นตอของปัญหาความเครียดความกดดันในชีวิตเขานะคะแล้วก็ทางบ้านก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเขาอย่างที่ควรที่จะเป็นนะคะเพราะถ้าที่บ้านเข้าใจเขาเนี่ยผู้ป่วยก็ไม่ป่วยหรอกค่ะแต่ที่เขาป่วยเพราะเขามีปัญหาที่เขาไม่สามารถพูดคุยกับคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือลูกอย่างเข้าใจดีเขาถึงมีปัญหาเรื่องการปรับตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อคนไข้เหล่านี้เนี่ย เกิดการรบกวนนะวิถีชีวิตรบกวนคนอยู่รอบข้างคนที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะหลอกนะหลอกคนไข้มานะคะไม่มีคนไข้ที่จะยอมมาโรงพยาบาลดีๆนะคะญาติจะหลอกมาเกือบทุกรายเลยค่ะแล้วเมื่อพอรับกลับไปแล้วเนี่ยหลายครั้งคนไข้เหล่านั้นกลับไปอยู่บ้านไม่นานเท่าไหร่ก็กลับมาหาคุณหมออีกนะต้องมานอนโรงพยาบาลอีกนะญาติก็จะให้ประวัติว่ากลับไปแล้วก็มีอาการวุ่นวายอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยอาการดีแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยก็เข้าใจผู้ป่วยอย่างที่เขาผู้ป่วยเป็นแต่ว่าทางบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ร่ำเรียนมาทางนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันส่วนตัวก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะพูดหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติแล้วก็อาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองกันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ในขณะที่ผู้ป่วยมาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาก็อยู่คนแปลกหน้าใช่ไหมคะเขาเองก็ต้องปรับตัวแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็ดูแลเขาด้วยความรักความเอาใจใส่นี่ปัญหาของคนไข้ก็คือจะเป็นในหายอย่างนี้ค่ะแล้วเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำงานอะไรก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเมื่อนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานรู้ว่าเคยมีประวัติเจ็บป่วยทางจิตก็จะถูกรังเกียจทั้งที่แท้จริงแล้วผู้ป่วยผู้นี้นะคะท่านฟังครับเป็นคนที่ไม่ได้แตกต่างจากเราเลยค่ะหลายคนเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเราว่าเขาเคยเป็นผู้ป่วยโรคจิตหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชรับการรักษาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือโรงพยาบาลโรคจิตอื่นๆเราก็ไม่รู้เลยเขาก็พูดได้เดินได้คิดได้หัวเราะได้เศร้าโศกเสียใจได้ทำงานทำการได้นะคะดิฉันก็มักจะมีโอกาสนะคะเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปอุดหนุนนะคะเขาก็จะมีงานฝีมือนะคะที่คนไข้นะทั้งคนไข้หญิงคนไข้ชายทำงานหนังทำงานฝีมืองานเย็บปักถักร้อยเย็บผ้านะคะกระเป๋านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยมีโรงเผาเซรามิกนะคะก็นำเรียนท่านผู้ฟังเลยนะคะถ้าช่วงปีใหม่เนี่ยท่านผู้ฟังอยากจะหาของขวัญของฝากไปให้ญาติพี่น้องนะคะหรือผู้ที่เราเคารพนับถือนะคะหรือผู้ที่มีอุปการะคุณในชีวิตเราเนี่ยครับปีใหม่ให้กันสักครั้งหนึ่งเนี่ยดิฉันขอนำเสนอนะคะว่าให้ขับไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเลยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเซรามิกสวยงามมากเลยค่ะลายดอกไม้นะคะลายสีอ่อนหวานสวยมากดิฉันก็ถามว่านี่ฝีมือคนไข้เหรอคะเจ้าหน้าที่บอกใช่ฝีมือคนไข้บอกแล้วเผาที่ไหนบอกเผาที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็มีเตาเผานะคะกระเบื้องเซรามิกเป็นชุดน้ำชานะคะเป็นแก้วกาแฟบ้างนะคะเป็นโถเป็นชามนะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นชุดใหญ่เลยนะคะมีโถน้ำชามีถ้วยเล็กๆมีจานรองนะคะก็พันกว่าบาทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแก้วกาแฟนะก็อยู่ที่ประมาณ 2-300 นะแล้วถ้าเกิดเป็นแก้วมักนะแบบแก้วหูถือนะคะก็99บาทนะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะคะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่อาการดีขึ้นแล้วเนี่ยได้มีโอกาสทำงานนะแล้วก็เมื่อเขาทำงานนะคะแล้วก็เอาสินค้ามาขายทางโรงพยาบาลก็จะตัดเงินส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นค่าแรงเขาให้สำหรับผู้ที่เขาทำของมาขายเรานะคะก็เป็นเขาใช้ชื่อว่าร้านเพื่อนนะคะก็คือเราทุกคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็ต้องรักแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะวันนั้นที่ฉันก็เข้าไปซื้อนะคะซื้อกระเป๋าผ้านะคะก็เอามาใส่ iPad แล้วก็กระเป๋าผ้าเล็กๆไว้สำหรับใส่ของนะก็ซื้อของมาแล้วก็ระหว่างที่กำลังเลือกของเนี่ยค่ะเด็กผู้ชายที่ดิฉันเล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะคะว่าเขามาบอกว่าวันนี้ ล้างรถปิดครึ่งวันแล้วก็บอกให้ดิฉันมาวันพรุ่งนี้ใหม่นะคะก็เดินเข้ามาดิฉันก็เลยคุยกับเขาก็ดูเขาหน้าตาแจ่มใสไม่บอกก็ไม่รู้อะค่ะเป็นผู้ป่วยก็เลยถามว่าแล้วหนูมานี่มาทำอะไรบอกว่าอ๋อผมก็มาล้างรถครับเป็นผู้ป่วยในนี้เหรอเขาบอกครับเป็นผู้ป่วยแต่ผมกลับบ้านแล้วเป็นผู้ป่วยนอกเช้ามาก็จะนั่งรถเมย์นะคะแล้วก็มาทำงานล้างรถก็ถามเขาว่าได้ค่าแรงวันเท่าไหร่เขาก็บอกได้วันละ100 กว่าบาทนะคะโอ้ได้น้อยนะเขาบอกครับผมไม่ได้สนใจเรื่องค่าแรงนะสนใจแต่เพียงว่าเป็นโอกาสที่ผมจะได้มาฝึกฝนแล้วก็พัฒนาเรื่องของการพูดคุยการดำเนินชีวิตนะคะให้เหมือนคนทั่วไปก็ปกติเลยค่ะแล้วก็ถามว่าเป็นโรคอะไรก็บอกเขาเป็นไบโพล่านะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวนะคะเขาก็เหมือนเรานี่แหละค่ะมีสติปัญญามีความรู้มีความคิดมีความรู้สึกมีหัวใจมีความหิวมีความต้องการมีความปรารถนาทุกอย่างเหมือนเรานะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าเรามีโอกาสนะคะสนับสนุนนะคะสินค้าหรือบริการที่ผู้ป่วยจิตเวชนะคะทำเอามาขายเนี่ยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าข้างนอกเลยแล้วคุณภาพก็ดีนะคะเป็นของที่ทำด้วยฝีมือด้วยความตั้งใจนะคะเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในสอนเขาทำแล้วคนพวกนี้เขาจะทำงานประณีตเรียบร้อยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดเลือกดูแลงานที่ว่ามันเหมาะสมนะคะงานที่สวยงามก็นำออกมาจำหน่ายนะคะดิฉันก็ถือโอกาสเชิญชวนท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไปอุดหนุนนะคะสินค้านะคะฝีมือของผู้ป่วยจิตเวชที่เขามีอาการทุเลาอาการดีขึ้นแล้วนะคะเป็นเรื่องของงานฝีมือเรื่องของการเย็บกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าถือกระเป๋าเป้นะสะพายนะคะแล้วก็ยังมีพวกงานฝีมืองานปั้นนะคะงานปั้นเซรามิกนะคะเป็นถ้วยน้ำชาแก้วกาแฟนะคะแก้วมักนะคะแก้วที่มีหูจับนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะเป็นงานที่อันนี้ก็งานบางส่วนเนี่ยเขาก็ซื้อมานะคะซื้อมาที่มาขายเป็นประเภทสวยงามแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนนะคะในกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยได้ฝึกอาชีพนะแล้วก็อย่าลืมมาชิมกาแฟสดนะคะแล้วก็ขนมเค้กขนมที่ดูแล้วหน้าตาน่าทานมากแต่ว่าดิฉันไม่กล้ารับประทานนะเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างที่ควบคุมน้ำหนักวงเล็บอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยดิฉันมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักหนึ่งใบนะคะจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักที่ฟังรายการในช่วงมจท.วาไรตี้ช่วงของดิฉันนะคะคือช่วงนานาสาระนะคะก็ขอกติกาง่ายๆค่ะท่านผู้ฟังคะเขียนจดหมายด้วยลายมือของท่านเองนะคะแล้วก็ช่วยเขียนติชมนะคะติชมรายการที่ดิฉันได้จัดนะคะในช่วงของนานาสาระนะคะว่าท่านผู้ฟังรู้สึกอย่างไรนะคะชอบอะไรนะคะเราไม่ชอบอะไรอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรนะคะเผื่อว่าดิฉันจะได้ปรับปรุงแล้วก็จัดหานะคะเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจนะคะนำมาแบ่งปันในรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีเวลาอยู่ประมาณ20 นาทีนะคะท่านผู้ฟังเสนอได้นะคะว่าสนใจเรื่องอะไรนะคะอยากรู้เรื่องอะไรนะคะดิฉันรู้ก็จะมาแบ่งปันถ้าดิฉันไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาเล่าในรายการให้ท่านผู้ฟังที่รักนะคะได้ข้อมูลที่ท่านผู้ฟังต้องการนะคะแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ค่ะกับท่านผู้ฟังที่รักชีวิตทั้งบ้านทุกท่านนะคะด้วยการที่ท่านเขียนจดหมายมาติชมในรายการแล้วเนี่ยค่ะท่านเขียนชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะดิฉันจะมอบกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้านะคะน่ารักเชียวค่ะสำหรับใส่ของนะคะกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็เป็นที่ระลึกถึงกันนะคะที่เป็นโอกาสที่เราได้มีส่วนสนับสนุนนะคะซื้อสินค้าดิฉันก็ซื้อมาหลายใบแล้วค่ะแล้วก็จะมอบ1 ใบให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะเพียงแต่ท่านเขียนติชมรายการมานะท่านชอบหรือไม่ชอบแบบไหนต้องการให้เรามีเนื้อหาแบบไหนอย่างไรแนะนำมาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เมื่อท่านเขียนติชมรายการมาแล้วเนี่ยนะดิฉันก็จะนำชื่อของท่านนะคะมาจับสลากนะคะว่าจะมี1ท่านนะคะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับกระเป๋าผ้านะคะที่เป็นฝีมือของผู้ป่วยจิตเวชนะคะ
ค่ะ
จะมีหนึ่งท่านนะคะที่จะได้รับกระเป๋าผ้าฝีมือผู้ป่วยจิตเวชค่ะก็ท่านเขียนจดหมายนะคะแล้วก็ติชมรายการมานะคะว่าท่านต้องการแบบไหนอย่างไรนะคะชอบหรือไม่ชอบรายการในช่วงนานาสาระนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ของท่านนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะมาที่จดหมายของท่านด้วยนะคะจดหมายก็พับใส่ซองนะคะแล้วก็จ่าหน้าซองถึงดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะที่อยู่นะคะ126นะคะคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแขวงทุ่งคุเขตบางมดกรุงเทพมหานคร10140ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังช่วยกรุณาวงเล็บนะคะข้างล่างก็ได้นะคะว่ารายการมจท.วาไรตี้ช่วงนานาสาระค่ะแล้วก็เมื่อดิฉันได้รับจดหมายของท่านแล้วนะคมนะคะแล้วก็เมื่อดิฉันได้รับจดหมายแล้วนะคะก็จะมาเปิดนะคะอ่านแล้วก็จับสลากรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ประกาศในรายการนะคะในครั้งต่อไปนะคะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังที่รักไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ